erinevates seltskondades ja erinevates variatsioonides levivad ikka jälle lood boheemlasest professorist, kes on mingi olulise asja kuhugi ära unustanud, otsib seda taga ja kui lõpuks naise käest küsib, siis avastab, et see on tema enda küljes. Ka vaimulikus elus võib aeg-ajalt niimoodi juhtuda, et me tunneme puudust ja igatseme millegi järele ja palume Jumala käest asju, mis tegelikult on meie käe ulatuses või päris meil olemas. Ja vaja oleks ainult, et keegi meile meelde tuletaks või ütleks, sest miski pärast me ise antud hetkel ei ole suutelised neid asju märkama. Veidi lohutav on teada, et me ei ole mitte esimesed, kes niivisi silmaklappidega käivad, vaid juba Paulus oli selliste kristlastega hädas. Mitmel korral ta oma kirjades näeb vaeva, et selgitada usklikele inimestele seda, mis neil olemas on. Galaatia kirjas peab Paulus suisa imestunult tahastavalt ütlema, et oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud risti lööduna. Ja ta jätkab, kas te olete nii mõistmatud, kas te olete ilma asjata nii palju kordi kogenud? Ja nii me jõuamegi tänase kirjakoha juurde, samuti Galaatia kirjast 3. peatükis ja paarsalmiga 4. Kus Paulus ütleb, nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed, Kristuses Jeesuses. Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu. Ja see vaim hüüab Aba isa. Nõnda ei ole see enam ori, vaid poeg. Ja kui sa oled poeg, oled sa ka pärija Jumala kaudu. Nii kirjutab Paulus. Sellest kirjakohast ja ka teistest kirjakohtadest, näiteks Rooma kirjas, me leiame seda, milline on Jumala lapse staatus Jumala ees. Mida see tähendab, et me oleme Jumala laps? Mis sellega kaasneb, et me oleme Jumala lapsed? Ja neid asju ma tahaksingi täna kinnitavalt välja tuua. Kui Paulus nimetab meid mitte ainult Jumala lasteks, vaid ta nimetab meid ka Jumala poegadeks, siis ta rõhutab sellist juriidilist staatust sellega. Kui lapsest me räägime siis, kui inimene sünnib perekonda ja lapseks saab sündimise kaudu, siis vähemalt tolles kultuuriruumis 2000 aastat tagasi Roomas, see, kui kedagi nimetati pojaks, siis see andis pärimisõiguse. Mitte kõik lapsed ei saanud pärijateks, aga need, keda nimetati poegadeks, poegasid võis ka adopteerida, kui lapsi ei olnud. Ja ilmselt midagi sellist Paulus ka peab siin meeles, sest paar lauset varem räägib Paulus, et me olime varem kasvataja või lapsehoidja all, nüüd aga oleme pojad. Kasvataja tol ajal oli rikaste perede privileeg ja see oli umbes vanuses 6-16 eluaastani, kui rikastes peredes lastel oli kasvataja või lapsehoidja. Aga ta ei ole selles mõttes kasvataja, nagu meil lasteja kasvataja, kes ka õpetab ja hoolitseb ja vaatab, et laps areneks. Aga see kasvataja oli tõepoolest lapsehoidja, ta vaatas, et laps õigel ajal õiges kohas oleks ja korralikult käituks. Viis teda kooli, tõi teda koolist, kui midagi sellist olemas oli. Aga kasvataja ülesanded said otsa siis, kui laps tunnistati täisealiseks ja teatud riituse kaudu või toimingu kaudu võttis isada oma lapseks, oma pojaks. Nüüd, kui me päris täpsed oleme, siis siin Paulus mõtleb selle kasvataja all Vanatestamendi seadust. Vanatestamendi käsku, mille ülesandeks oli inimest kasvatada. Aga see Vanatestamendi seadus kaotas oma rolli siis, kui saabus Kristus ja oli võimalik usu kaudu saada Jumala lapseks. Otse kui lapsehoidja töö oli tehtud ja usu kaudu me võisime saada päris Jumala lasteks. Nii et Paulus vastandab siin kahte ajaloolist perioodi. Vana testamendi aega, seadusaega, Juue testamendi usu ja Kristusaega. Kristuse tulekuga sai vana ajastu otsa, nüüd on võimalik saada täisõiguslikuks Jumala lapseks, Jumala pojaks. Aga mitte ainult ajalooliselt ei ole see nõnda, vaid ka meil igal ühel individuaalselt on olnud aeg, mil me oleme olnud mingis vaimulikus mõttes lapsehoidja all. Meid on suunanud südametunnistus, traditsioonid, eetika, ühiskondlikud normid, riigiseadused. Ja nende all inimene, kui ta neid täidab, areneb normaalselt ja korrektselt. Aga need ei tee meid veel Jumala poegadeks. Kuigi nad võivad teha meist korralikud inimesed. Ei saa me niivise veel Jumala lapseks. Sest kui me oleme head ja seaduse kuulekad inimesed, siis me tõepoolest olemiga ja ainult seda. Aga mitte veel Jumala omad. Hea inimene ei ole veel mitte Jumala poeg. Aga sellest hetkest, kui me oleme hakanud uskuma, oleme saanud Jumala lasteks või nagu ütleb Paulus Jumala poegadeks. Ja see on tohutu muutus staatuses. Nüüd me oleme pärijad. Enne me seda ei olnud. Nüüd me oleme Jumala pereliikmed. Enne me olime võõrad. Nüüd Uus Testament kasutab isegi väljendit, et enne me olime surnud, nüüd me oleme sündinud. Uuesti sündinud. Ja elavad. Muidugi selle lapsehoidja ja kasvataja kujundi põhjal ei tohiks me järeldada, et kristlaseks saamine ongi selline kasvamise asi, et kuigi iga kätte tuleb, siis olemegi kristlased. Uus Testament ei kinnita kusagil seda, et Jumal oleks kõikide isa või et kõik inimesed oleksid vennad selles mõttes. Jumal on küll kõikide looja, aga mitte kõikide isa. Ja tõeliselt Jumala lapseks saab usu kaudu Kristusesse Jeesusesse. Kõik need väljendid, mida ma olen siiamane kasutanud, pojaks saamine, sündimine, pärijaks tunnistamine, see väljendab sellist püsivat staatuse muutust. Nad on sama konkreetsed ja sama lõplikud, nagu on kohtuotsused. See sünnib teatud korral ja niisama lihtsalt seda otsust ei muudeta. Sellised oleme usu kaudu Kristusesse Jeesusesse. Jumala pojad, pärijad, uuesti sündinud, elavad. Mitte enam riiklikus lasteaias, vaid vastutustundlikud Jumala perekonna liikmed. Täis kasvanud selles mõttes. See on üks osa sellest, kes me oleme. Kui me oleme. Aga selle staatuse muutusega kaasneb ka üks kingitus. Paulus ütleb siin kõigile, kes on Jumala pojad, on Jumal südamesse andnud oma vaimu. Püha vaim, Jumala vaim, Kristuse vaim on nagu tunnistus või dokument, mis kinnitab, et me oleme Jumala pojad, Jumala pärijad. Ja kui Jumal on mingil põhjusel me kasutame sellist inimliku võrdpilti, kui peaks mingil põhjusel tekkima vajadus kontrollida, et kas ikkagi see ja see inimene on Jumala laps või ei ole, kas me oleme lapsehoidja all või oleme juba pojad, siis vaatab ta, kas meil on püha vaimu ette näidata. Andke andes, kui see kõlab niimoodi liiga proosaliselt, aga just sellist pilti Uus Testament kasutab, ütleb, et püha vaim on pitser, dokument, mis antakse meile kinnituseks selle kohta, et me oleme Jumala lapsed. Tore küll. Aga kust me ikkagi teame, et see Jumala vaim ei elab? Kui see on nii oluline kingitus, siis oleks ju parem, kui me võiksime kindlad olla selles, et see meil on ja meil on Jumala ette näidata, et meil on see dokument olemas. Ja kui Jumal küsib, siis me saame öelda, et me ei ole enam lapsehoidja all, vaid me oleme Jumala lapsed. Päris täisõiguslikud. Äkki see, et meis on Jumala vaim, on ainult meie unelm soov, mida me tahaksime. Või äkki me peaksime alles taotlema seda Jumala vaimu enda sisse. Rooma kirja 8. peatükk ütleb selgelt, kellel ei ole Kristuse vaimu, need ei ole tema omad. Kellel ei ole Kristuse vaimu, need ei ole tema omad. No, võime edasi küsida, millest me siis teame, et me oleme tema omad. Kas selle jaoks on mingisugune tunnusmärk? Kuigi me nii väga tahaksime, piibel hoidub selliste markantsete tunnusmärkide loetelust. Sest inimkogemus on väga erinev. Mis ühele on tunnuseks, ei pruugi teisele üldsegi olla tunnuseks. Aga ühte asja Jeesus siiski ütles. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, et te üksteist armastate. Vähemalt üks tunnusmärk või tunnussõna, mida Jeesus ütleb, on, kui te üksteist armastate, sellest nad tunnevad juba, et te olete minu jüngrid. Ei mitte mingisugused välised suured tunnustähed, erilised tunded, erilised vaimuannid, erilised selgused. Vaid kui sa kuidagi koged uut armastust, teistsugust armastust kaas inimest, eriti teiste kaas kristlaste vastu, siis sa saab see olla ainult Jumala vaimu töö. Ja see tähendab juba, et ta on asunud sinu sisse elama. See muutunud suhtumine, muutunud nägemine. Ja kui sa ikkagi kahted, kas püha vaim elab sinu südames, siis tegelikult sa kahted sellest, kas sa oled Jumala laps. Aga kui sa oled usus vastu võtnud Kristuse, siis sa oled Jumala laps ja Jumal on annud sinu sisse, sinu südamesse oma vaimu. Nii ütleb Jumala sõna. Kui see Jumala vaim nüüd meie südames on, mida ta teeb seal? Tal on kaks rolli, mida Paulus esile toob. Ja on hea teada neid rolle, et me ei hakkaks taotama uuesti neid samu asju, mis tegelikult meile koos vaimuga juba antud on. Esiteks, Jumala vaim kinnitab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Jumala vaim kinnitab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Vanas testamendis ja eriti Vanas testamendis Jumal annab teada, et selleks, et mingi asi oleks tõsi kindel, selleks on vaja vähemalt kahte tunnistajat või veel parem kui kolme. Kui nüüd meie kristlaseks olemise kohta on kaks tunnistajat, on meie vaim ja on Jumala vaim, siis Jumala silmis on see üks tõsi kindel asi, sest kahe tunnistajaga kinnitatakse, et asi on õige. Aga kuna see kahekordne kinnitamine toimub inimese südames, nagu ütleb Paulus, Jumal on läkitanud teie südamesse oma poja vaimu ütleta, siis ei tea seda kinnitust mitte teised, vaid inimene ise. Inimene ise kogeb seda ja teab seda kinnitust. Samas see kindlus on aluseks, et me võime ka teistele rääkida. Ja öelda, ma olen Jumala laps. Lapsehoidja alt väljas. Mõnikord tuleb inimene pastori jutule, võibolla on ka teie poole pöördutud, ja räägib, et tema tahaks pääste kindlust saada. Ja et asjad nagu ei ole nii kindlad, et teised inimesed on kindlemad oma usus, tema tahaks pääste kindlust saada. Et ta on Jumala laps. Aga lähemal jutuajamisel selgub, et ta tahab seda kindlust saada enne, kui ta on päästetud. Pääste kindlust ei saa olla enne, kui inimene tõepoolest on päästetud. Ja kui sa oled päästetud, siis annab Jumala vaim ka selle kindluse, et sa seda oled. Seda ei saa enne, kui Jumala vaim pole seda andnud. Niisiis esiteks kinnitab Jumala vaim koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Teiseks, Jumala vaim juhib meid. Jumala vaimu rolli võiks võrrelda karjase rolliga lammaste elus. Jumala vaim juhib oma lapsi, nii nagu karjane juhib oma lambaid. Me rääkisime sellest, et enne kui me saame Jumala lasteks, on meil üks suunaja seadus, mis siis südametunnistus, käsk, moraal. Ja see kõik suunab meid Kristuse suunas. Kui aga see eesmärk on saavutatud, et me oleme Kristuseni jõudnud, siis kaob selle lapsehoidja ülesanne ära. Meil pole seda juhtimist enam tarvis ja Jumala vaim hakkab meid sealt edasi juhtima. Niimisi räägib piibel võrratu selgusega ja kindlusega Jumala lapseks olemisest. See on lõplik ja püsiv muutus meie elus, mis toimub. Me saame täisõiguslikeks Jumala poegadeks. Jumal annab selle kinnituseks meie sisse oma vaimu ja tema juhib meid edasi. Tuleme aga veel ühe kirjakoha juurde, mis räägib sellest, missugused me oleme Jumala lastena. Me oleme juba rääkinud sellest, me oleme Jumala lapsed, pojad, Jumala vaim on meile kingituseks antud. Aga Johannes ütleb midagi väga pretensioonikat esimese Johannese kirjas. Ta ütleb armsad, kui me nüüd oleme Jumala lapsed, millest me oleme rääkinud. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikust, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui Kristus saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased. Sest siis me näeme teda sellisena, nagu ta on. Johannes ütleb siin, et Jumala lastena me oleme Jumala sarnased. Ja ükskord saab avalikuks see, et me oleme Kristuse sarnased. Ja kõigil on võimalus näha, kui ta võrdleb Kristust ja meid, et me oleme sarnased. Kas ikka oleme, küsib üks kahtlev hääl minu südames. Kas on see tõotus, et me paratamatult oleme Kristuse sarnased, kui oleme Jumala lapsed, või jääb siiski ka võimalus, et me küll oleme Jumala lapsed, aga kui kord lõpus tekib avalik võimalus võrrelda meid ja Kristust, siis tuleb välja, et see sarnasus ei olegi nii suur. Ja milline häbi, kui tuleb tegelikult avalikuks, et me ei ole olnud Kristuse sarnased. Teate, mina küll kardan, kui ma hakkan ennast võrdlema Kristusega. Sellepärast lisabki Johannes kohe selgitavalt, iga üks, kellel on selline lootus olla Kristuse sarnane, puhastab ennast just nii, nagu Kristus on puhas. Kas siis on võimalik muutuda Kristuse sarnaseks? Kas on võimalik loota seda, et kui kord võetakse eesriie ära ja Kristust me näeme viimsel päeval, siis see sarnasus on ilmne meie ja Kristuse vahel. Kujutage ette sellist võistlust, kus palju skulptoreid kutsutakse kokku. Ja kõik peavad tegema koopia ühest ja samast originaalist. Igal skulptoril on samasugune algmaterjal, joonised. Ja kuna võistlejad on hästi palju, siis nad jagunevad erinevates ruumidesse. Mõnes ruumis on mitu inimest, mõnes üks, kuidas see juhtub. Aega, et nad ka pääsevad ringi liikuma, näevad, mis teised teevad, kui kaugel teised on. Aga kuna töö on mahukas, kultuur on suur, siis see võtab aega. Kõik tegutsevad jõudumööda, aga aega läheb tõesti palju, läheb kuid, läheb aastaid. Ja mõni skulptor otsustab, et ma vahepeal proovin oma loovust ka. Head materjalid kätte antud, võiks ju teha midagi seda, mis mulle ammu peas on olnud. Ja ta teeb valmis hoopis oma unistustest skulptuuri. Järsku aga käib kell ja tuleb välja, et kõik vaheseinad on üles tõstetavad. Kõik vaheseinad tõstetakse üles ja järsku on kõik need skulptuurid ühes suures saalis ja keskel on originaal. No, keegi pole jõudnud päris ära lõpetada oma skulptuuri. Ja kõigile on siin näha, millised on need poolikud tööd. Millised poolikud tööd on siiski originaali moodi ja millised on teinud hoopis midagi muud. Ja need, kes olid omaloomikud teinud või naljaviluks, midagi muud meisterdanud, seisavad üsna õnnetult, ootamatult ilmsiks tulnud avalikkuse ees. Need aga, kelle tööd on küll poolikud, aga millest annab edasi teha originaali. Nende juurde tuleb originaali autor ja viimistleb need üsna kiiresti ära. Kui Jumala sõna ütleb, et me saame olema Kristuse sarnased, et meie elu saab olema Kristuse elu sarnane, siis me oleme jõudnud Jumala imeloomuliku armu valdkonda. Jumala vaim, see kingitus, mis meisse on antud, juhib meie kätt millega meie oma eluskultuuri kujundame Kristuse järgi. Ja lõpuks võtab Jumal ise meisli ja teeb meid täielikult Kristuse sarnaseks. Milline Jumala arv? Milline eesõigus olla Jumala poeg? Olla juhitud oma elus Jumala vaimust ja näha ja kogeda ja tunnetada seda, kuidas Jumal viib oma töö meie elus lõpuni. Aamen. Issand, me täname ja kiidame sind sinu imelise armu eest, mis iga päev meie elus töötab. Me täname, et me paljud siin võime kinnitada, et sinu vaim on meie sisse elama asunud. Ja see on nii teenimatu, et sa oled võtnud neid oma vendadeks, et me võime olla Kristuse vennad, Jumala pojad. Ja suur on sinu arv, mis on sinu andestus. Ja me palume, et sa õpetaksid meid elama seda elu nõnda. Et seegi võiks olla nii püha. Ja tee selle pühaduse suunas, et kui kord meie elu peaks võrreldama Kristus sinu omaga, siis osutub, et me oleme õigel teel olnud. Jeesus, andesta meile, kui me oleme ise püüdnud oma elu raiuda. Ja sellest, kus me praegu oleme, me palume, et sa teeksid meist siiski ühe ilusa kultuuri, ühe ilusa elu. Et sa muudaksid need meie iseloomu nõrkused, meie harjumused, meie sõltuvused, mis ei sobi sinuga kokku. Me usaldame oma elu sinu kätte ja me teame, et sinu käes on ju see võimalik muuta meid. Täname, et sa oled meid nii palju juba muutnud. Me palume, et me võiksime üksik isikutena ja kogudusena peegeldada sind. Kui inimesed meid vaatavad, nad võiksid öelda, jah, siin on midagi teoksil. Jumal teeb siin midagi. See on te, kui me läheneme ka sinu lauale, pühaõhtu söömaajale, palume, et seegi räägiks veel jutlust meie vastu. Me võiksime kogeda sinu puudutust, maitsta sind, tunda sind. Aamen.